Kapitola 14. Už dříve bylo zřejmé, že se tábor odpůrců uherského krále na Spiši hroutí. Hnutí bratříků ztrácelo jednu pozici za druhou, staří hejtmani umírali nebo odcházeli a ti noví neměli jejich vojenské zkušenosti a ani žoldnéřskou čest. Pokud se místní lidé před bratříky třásli hrůzou už dříve, teď je bytostně nenáviděli, protože v jejich očích nebyli nic jiného než horda lupičů. Přesto dokázali pár hradů udržet. Mezi nimi byla i Rychnava, jejímž pánem byl husický hejtman Jan Talafus z Ostrova. Odrazil i nečekaný výpad, který proti němu den před svatou Kateřinou podnikli uherské houfce spolu s hotovostí města Levoča. Boj byl krátký a když útočníci zjistili, že se za hradby nečekaným výpadem nedostanou, s obléháním ani nezačali. Rychnava měla příliš pevné hradby a zima byla na krku. Tady bývaly mrazy mimořádně krušné a nikomu se nechtělo trávit dlouhé dny v ležení na nechráněných pláních pod hradem. A tak ještě téhož dne uherské houfce odtáhli. Já jim to říkal, stěžoval si Olbrámek Žofii, když se vrátil na Šariš. To bylo v den, kdy se světil svatý Mikuláš, patron štědrosti, a kdy rodiče dávali dárky svým dětem. On sám žádné neměl, neboť jeho jediného potomka mu kdysi unesl právě Jan Talafus a Olbrámkovi se nikdy nepodařilo zjistit, co se s ním stalo. Proto přivezl dárek Žofii. Někdy se k ní choval jako k dítěti, i když jí bylo téměř 40 let. Olbrámek byl o 18 let starší a znal ji ještě jako malou holčičku. To ještě bojoval v barvách jejího otce Jana Čapka ze Sán. Co jsi mi přinesl? Vyhrkla dychtivě a zatleskala rukama. I ona přišla o své dítě a před Olbrámkem si proto někdy na malou holčičku hrála. Věděla, že se mu to líbí a někdy ho to i dokázalo vzrušit. Žofie se ráda milovala. Olbrámek jí do klína položil stříbrný řetízek s křížkem. Ty tam byly časy, kdy jí mohl darovat šperky, které uloupil. Uherský král přísně trestal jakékoliv násilí na svém lidu. Tenhle křížek koupil v Levoči. Žofie si ho navlékla na krk a pak navrhla, zda nechce vidět, jak jí sluší. No to přece vidím, opáčil Olbrámek spokojeně a zálibně si ji prohlížel. Žofie měla stále skvělou postavu. To ano, opáčila, vstala a začala si rozvazovat šnirování živůdku. Ale šaty možná odvádějí tvou pozornost. Pokud se svlékneš, pak to, co uvidím, bude mou pozornost odvádět mnohem víc, upozornil. Po cestě byl unavený a promrzlý a nechtělo se mu se s ní milovat hned. Raději by si sedl do křesla a napil se. V poslední době ho pobolívala záda a dlouhé cesty v sedle mu rozhodně neprospívaly. Každý křížek se má zasvětit, protestovala a nedokázala už skrýt dychtivost. Schodila oděv, nechala si jen křížek na krku. Chvíli však trvalo, než byl Olbrámek schopen do ní vstoupit. Žofie ovšem byla zkušená a uměla si poradit. Spokojená? Zeptal se, když se z ní unaveně zvedal. Přikývla, i když si v duchu myslela, že by to mohlo být lepším. Olbrámek stárnul a přibral. Měl povislé břicho, kolem očí vrásky a někdy se s ní miloval neobratně a toporně. Jeho mladická pružnost byla dávno tatam. Měl však stále sílu a když už se milovat začali, měl i výdrž. Navíc věděla, že jí má alespoň trochu rád, na rozdíl od jejího manžela Jana Talafuse. Ani nevěděla, zda ještě žije se svou konkubínou. Marii Bodorovské nadělal spoustu panchartů, ale jí ani jednoho. A přitom její klín plodný byl, vždyť jednou porodila. To dítě nebylo ovšem jeho a on to věděl. Tehdy si vymyslela, že je Olbrámkovo, protože ho v té době nenáviděla. Ponížil ji, znásilnil. Ale nakonec mu to nejen odpustila, ale zamilovala se do něj. A měla ho ráda pořád, i když už byl stárnoucí muž. Při večeři, která se tradičně odbývala v hodovní síni paláce, s nimi u stolu sedávali velitelé hradní posádky, purkrabí a další úředníci. Řeč se točila kolem jediné věci. Zda lze Jana Talafuse z Rychnavy vykouřit. Je jako osina v zadnici, vykládal Avram, snědý rytíř, který na Šariši sloužil od té chvíle, kdy ho uherské vojsko dobilo a Olbrámek se tu stal hejtmanem. Ublížit nám sice nemůže, ale pořád to svědí. Všichni se rozesmáli. Podobné příměry dokázali ocenit. Večeře představovala vrchol společenské zábavy na hradě a všichni se na ní těšili. A ti, kteří jedli v čeledníku, záviděli panstvu v paláci. Ne proto, že by se tam jedlo lépe, kuchyně vařila stejně pro všechny, ale panstvo mělo plnější misky, více vína ve džbáncích a někdy pozvala Žofie do hodovní síně hudebníky či potulné kejklíře. Kuchyni, zásobám a hodování v síni vládla ona. A my se pořád jen drbeme, nedal se zahanbit Olbrámek. Pokud to máme změnit, musíme tu osinu ze zadnice vytáhnout a utopit ji jako štěně. Působivé, ale nereálné, namítl uvážlivě starý Boguš. Pocházel z Haliče, ale na Spiši žil od dětství, neboť jeho otec pracoval jako nádeník v dolech. Byl jediný, kdo se občas postavil proti Olbrámkovi. Ne proto, že by se chtěl dostat na jeho místo, ale nerad zabíjel. Proto ho Žofie hájela před výpady Olbrámkova vzteku. To jediné mu z mládí zůstalo. Proč nereálné? Naježil se Olbrámek. Žofie, která sedávala vedle něj, mu pod stolem konejšivě tiskla ruku. Nechtěla, aby se tenhle jinak tak příjemný den zakončil hádkou. Kolikrát už naše houfce Rychnavu oblehli a nikdy jsme neuspěli, připomněl Boguš. Vyhladovět posádku nepůjde. Talafus dbá na to, aby měl dostatek zásob. A když jsme tam posílali pár našich lidí, aby nám v noci tajně otevřeli bránu, pověsil je na hradbách. Talafus je příliš zkušený hejtman, toho těžko zaskočíme, takže když to všechno sečteme, zemřou další lidé, ale Rychnavu nezískáme. Mluvíš jako připitomělý kazatel, napomenul ho mrzutě Avram. Nebo sedlák, kterému vlci žerou ovce, a on jen krčí rameny a naříká, čo robiť, přidal se Gábor, který byl na Šareši od léta novým purkrabím. Tak nám vojákům poraď, čo robiť. Už klíbil se na něj starý Boguš. Hradních úředníků si nikdy nevážil, i když purkrabí nosil meč a některých vojenských výprav se účastnil. Musíme to prostě zkoušet, oponoval Gábor. Bůh je na naší straně a dříve nebo později dá našim zbraním vítězství. Mám pravdu, Olbrámku? Nemáš, opáčil k údivu všech. Jen Žofie věděla, že to řekl nejen proto, že je zkušený hejtman, ale také proto, že neměl rád Gábora. Dosadil mu ho sem komoří uherského krále a nebylo mu tedy radno důvěřovat. Když beran narazí 10x hlavou do zdi, kterou nemůže prorazit, otřepe se a vrhne se proti ní znovu. Je to totiž pitomý beran. Ale jsme i my, pitomí berani? Takže ty klidně necháš Rychnavu v rukách nepřítele našeho krále Matyáše? Zeptal se nedutklivě purkrabý Gábor. To jsem neřekl, kroutil hlavou Olbrámek. Ale pravdu má Boguš. Pokud se máme dostat za hradby, musíme na to jinak, než jsme to zkoušeli dosud. Hlavou zeď neprorazíš. A můžeš nám povědět, jak to chceš udělat? No, pověz jak. Zkusili jsme už přece všechno. Neskusili. Odmítl to pevně Olbrámek. Mám v hlavě jistý plán. Ale zatím si ho nechám pro sebe. Až přijde čas, dozvíte se ho. Po skončení večeře se Olbrámek objevil k radosti Žofie na prahu její ložnice. U stolu se zahřál, víno mu rozproudilo krev a měl chuť se pomilovat ještě jednou a tentokrát po svém. Když konečně dosáhla jeho touha naplnění a on ležel vedle ní a spokojeně hladil její nahé tělo, zeptala se ho, jaký že má plán s Rychnavou. Žádný, přiznal se a zívl. Ale Gáborovo žvanění mě už unavovalo. Jenže nemůžeme tam Talafuse nechat. Nepodceňuj ho. Zatraceně ženská pitomá, co pak já ho podceňuji? Vybuchl popuzeně a vstal. Jak byl nahý, vyšel ven a zamířil do své komnaty. Oděv i plášť nechal na podlaze. Žofii se sice z teplého lůžka nechtělo, ale vyskočila a oděv pozbírala. Přes nahé tělo si přehodila svůj plášť a s oděvem v náručí zamířila do vedlejší jizby. Olbrámek seděl nahý na kraji lůžka, ruce sepjaté v klíně a mračil se. Mlčky položila oděv na stolici a zůstala stát s rukama svěšenýma podél těla. Čekala, co řekne. Sem vstupovala obvykle jen, když tu nebyl, aby mu uklidila. Není ti zima? Zeptal se. V ložnicích se nikdy netopilo. Žofie měla na nahém těle jen plášť a na holých nohách prosté střevíce. Pokrčila neurčitě rameny. Zvedl okraj pokrývky a naznačil jí, aby si k němu lehla. Lůžko bylo úzké, protože tu spával sám. Žofijino bylo širší, aby tam měl Olbrámek pohodlí, pokud u ní přes noc zůstal. Máš pravdu, řekl unaveně. Tvého manžela na Rychnavě nemůžeme nechat. Už dávno není můj manžel, opáčila, zvedla ruce a ovinula mu je kolem krku. Chvíli se bránil, ale pak si lehl vedle ní. Místo, aby začal s milostnou hrou, starostlivě pokračoval. Poslyš, ty Rychnavu znáš dobře. Napadá tě, jak bychom se tam mohli dostat? Tohle jsme probírali už mnohokrát. A ostatně, ty ten hrad znáš taky. Není prostě způsob, jak tam proniknout. Nesmysl. Do každého hradu se lze dostat. Chce to jen nápad. Víš, při čem se dostávají ty nejlepší nápady? Zeptala se svůdně. Má drahá, mé mužství je díky tobě upracované jako nevolník a přesto jsem zatím žádný nápad nedostal, opáčil pobaveně. Půjdeme spát. Jestli chceš, můžeš tu dneska se mnou zůstat. To považovala Žofie za velké vyznamenání, stulila se mu do náruče a nakonec to byla ona, kdo usnul první. Olbrámek jí rukou objímal, byla teplá a vláčná a v jednu chvíli měl chuti vzbudit a přece jen pomilovat, ale neudělal to. Až když začal dřímat, hlavou se mu myhl nejasný nápad. Teprve v polovině března přijal papež Pius, toho jména druhý, vyslance českého krále. V té době doma ještě ležel sníh, ale před římskými hradbami i na zahradách za paláci patriciů už nesměle rašily listy na stromech a zelenala se první tráva. Slyšení se konalo v malém audienčním sále Andělského hradu, A přítomen byl jen sbor kardinálů, papežův sekretář a samozřejmě svatý otec. Jan Malovec z Pacova si ho pamatoval ještě jako biskupa, když navštívil pod svým skutečným jménem Piccolomini tábor. Jako představitel krajského landfrídu byl Jan Malovec u toho. To se stalo před více než 10 lety. Teď bylo papeži Piovi skoro 60 a choval se, jako by to byl úplně jiný muž. Kdysi se ve službách Viscontínů účastnil přípravy ozbrojeného spiknutí proti papeži Evženovi, toho jména čtvrtému. Na škole psal milostné verše, některé značně necudné. Účastnil se koncilu, na němž bylo vyhlášeno dogma o nadřazenosti koncilu nad mocí papeže. To vše před 4 lety po usednutí na stolec svatého Petra popřel. Už proto bylo těžké se v něm vyznat a ještě těžší mu důvěřovat. Fantin de Valle přivedl českou delegaci před pozlacený papežský trůn, nad nímž se skvěl rudý baldachín, zakončený symbolem Boží Trojice. Malý audienční sál měl zdi pokryté nádhernými freskami, které zobrazovaly výjevy ze Starého zákona. Papež Pius měl na sobě ornát vyšitý zlatem a na hlavě tiáru složenou ze 3 korun, symbolizující vládu papeže nad nebem, zemí i podsvětím. Vyslancům českého krále rukou požehnal, ale odpustil si tradiční laskavá slova, kterými vítal zástupce katolických panovníků a zbožné poutníky. Jan Malovec z Pacova ho pak pozdravil jménem českého krále Jiřího z Poděbrad. Hovořil německy a jeho slova do latiny tlumočil Fantin de Valle. I když mnozí členové kurie znali několik jazyků, na oficiálních slyšeních se musela používat výhradně latina. Jak později Janu Malovcovi důvěrně prozradil Jáhen Jeroným, který ovládal latinu skvostně, netlumočil Fantin jeho slova přesně. Mnohé důležité obraty upravil v neprospěch krále Jiříka. Já bych rád tlumočil, přiznal se Jáhen, jenže podle protokolu papežské kurie mi to nepřísluší. Když Jan Malovec z Pacova skončil, ujal se slova papež Pius. Latinsky poděkoval a dodal, že se tou věcí bude v nejbližších dnech zabývat velká konzistor. Znovu vyslancům požehnal a oznámil, že tím oficiální přijetí končí. Když se chtěli Češi zvednout, zastavil je a přešel do němčiny, protože mu zjevně záleželo na tom, aby mu vyslanci rozuměli. Navíc chtěl, aby jeho slova zněla přesně tak, jak je mínil. Tohle už oficiální slyšení nebylo a proto mohl hovořit takovým jazykem, jaký uznal za vhodný. Sám jich ovládal 6. Jsme znepokojeni jednáním českého krále, začal přísně. Vrátil snad svůj lid na jedinou a správnou cestu ke spasení, a tou je poslušnost církvi řízené touto svatou stolicí? Vrátil majetek uloupený církvi? Dosadil do čela biskupství, na děkanství a do far řádně svěcené kněze, kteří od nepaměti udržují kontinuitu duchovní služby s Ježíšem Kristem a jeho apoštoly? Nic z toho neučinil, i když nám to prostřednictvím ctihodných uherských biskupů na svatý kříž odpřísáhl. Jaké odpovědi mi v této věci váš panovník posílá? Jan Malovec se cítil zaskočený. Když odjížděl do Říma, všichni ho ubezpečovali, že jde jen o diplomatickou zdvořilost, protože papež nemůže kompaktáta odmítnout, ale bude se snažit na jejich schválení získat pro katolíky co nejvíce. To bylo logické a rozumné. A v tomto ohledu dostal od krále Jiříka instrukce. Jenže tohle bylo jednoznačné odmítnutí mírové dohody. Bylo to ultimátum. Omluvte mne, svatý otče, začal po kratinké odmlce Jan Malovec. Hovořil pevně, nesměl na sobě dát znát, že ho papež zaskočil. Ale o žádné podobné přísaze není v našich zemích nic známo. Proto ti nemohu odpovědět a netuším, jakou odpověď by ti dal náš vznešený král Jiřík. Pověřil mne však, abych do tvých rukou složil jeho slib poslušnosti. Nic takového zatím přijmout nemohu, dokud nedokáže, že je panovníkem křesťanským. On přece je panovníkem křesťanským, stejně jako náš lid. V naší zbožné zemi jsme se s katolíky porovnali a majetek, obročí i fary jsou rozdělené podle toho, jakou víru vyznává většina věřících toho kraje. Navzájem žijeme v míru a úctě a všichni úzkostlivě ctíme slavná kompaktáta. Ctíte něco, co neplatí, vybuchl papež Pius. Náš papežský úřad tuhle dohodu nikdy neuznal a neuzná. Přijímání kalicha je kacířství a ujednání s koncilem je mylné, jak ostatně potvrdili učení teologové této kurie. Církev svatá se řídí jistými pravidly a proto se za 10 dní sejde velká konzistor. Slyšení je skončeno. O co mu může zatraceně jít? Rozčiloval se Jan Malovec z Pacova, když s ostatními členy delegace opustili Andělský hrad. Co pak to nechápeš? Podivil se Jáhen Jeroným. Navzdory tomu, že byl katolík, choval se k utrakvistům smířlivě a vždy bránil čest českého národa. Svatý otec se postavil do role ochránce křesťanství, protože se domnívá, že krále Jiříka zastraší a ten ustoupí. Víš, já s vámi kališníky v mnoha věcech nesouhlasím, ale nevěřím, že tohle je cesta, jak uspořádat poměry v našem království. Kdykoliv nám chtěli nějací cizáci poroučet, národ to sjednotilo, zabručel Matěj Liška, který tu jako končel zastupoval pražská města. To bývalo, kroutil nesouhlasně hlavou Jan Malovec. Nebývalo to nikdy, odmítl to rezolutně Jáhen Jeroným. Co pak Zikmundův vpád po smrti krále Václava naše země sjednotil? Sjednotil jen vás, kališníky, a to ještě na chvíli. Pak jste se začali hádat mezi sebou. A nás, katolíky, jste pronásledovali a mnohé jste upálili. A vy ne, co němečtí křižáci? Kolik ti zabili nevinných stoupenců kalicha? Rozlobil se Marek Kudlinec z Ostroměře. Když si na to vzpomenu, dostanu hned žízeň. Nepůjdeme tu urážku zapít? Půjdeme, ale ty budeš sedět s prázdným džbánkem. Provokoval ho Hynek z Vráže. V delegaci zastupoval rytířský stav. Pokud si vzpomínám, žena ti všechny peníze odvezla, až budeme sami, nakopu tě do zadnice. Ušklíbil se provokativně Marek Kudlinec. Jeden měšec mi náhodou ještě zůstal. Takže nás zveš? Papež se zjevně pomátl. A ta choroba je nakažlivá. Jinak bys neříkal podobné hlouposti, milí příteli, zachechtal se. Navzdory žertům, většině z nich do smíchu nebylo. Jejich obavy potvrdil o 10 dní později papež Pius. Tentokrát je nepřijal ke slyšení, ale závěr rady jim pouze vzkázal po jednom ze svých kardinálů. Protože se podle Piova rozhodnutí král Jiřík dopustil křivopřísežnictví a nesplnil svou korunovační přísahu, odmítl papež přijmout jeho slib poslušnosti a to znamenalo, že ho nepovažuje za legitimního křesťanského panovníka. Současně zrušil kompaktáta jako ujednání lživé a plné kacířství. Toto rozhodnutí mělo platit do té doby, dokud král Jiřík neuvede své království do souladu s obecnou církví. Hned následujícího dne, byl druhý den měsíce dubna, čeští vyslanci opustili Řím. Domů zamířili nejkratší cestou přes Alpy a tak ještě před oslavou Velikonoc dorazili do pražských měst. Ty si nemáš co vyčítat, opakovala Markétka svému manželovi. Jan Malovec z Pacova byl otrávený a obával se, že to je jeho konec na dvoře českého krále. Ale nebyl. Jiří z Poděbrad byl rozumný muž a věděl, že se papež rozhodl a nepohnul by jim ani ten nejlepší diplomat. Pokud se chce papežské kurii postavit, pak potřebuje podporu všech schopných válečníků v zemi. A mezi ty Jan Malovec rozhodně patřil. Když vyslechl jeho zprávu, zdvořile mu jménem svého království poděkoval a dodal, že dobře hájil zájmy kalicha a chválí ho, že tomu antikristovi v Římě ani opíť neustoupil.